Šodien un rīt Rīgas zooloģiskajā dārzā notiek dzīvnieku dienas. Tas nozīmē pirmkārt to, ka visiem cilvēkiem, kuru vārdā vai uzvārdā ir kaut kāds dzīvnieku nosaukums atrodams, nu, uzrādot personos apliecinošu dokumentu, tad ieejas biļete būs 50% no pamatcenas. Tas nozīmē, ka uz pusi lētāk. Nu, ja šis dzīvnieku nosaukums ir noslēgts kādā citā valodā, nevis latviski, nu, tad nepieciešams nokopēt atdostošo vārnītes lapusi un, vai izdrukāt no interneta, nu, un tādā veidā pierādīt, ka tas šis tulkojums, šis nosaukums ir tātad dzīvnieka nosaukums. Bez tam sestdien un svētdien Latvijas abinieku un rāpuļu mājā no 2012. līdz 16. darbosies radošā darbnīca, kurā apmeklētājiem būs iespēja gan risināt dažādus uzdevumus, salikt puzles, pildīt uzdevumus, kā arī gatavot dažādas praktiskas lietas zoodārza dzīvniekiem, lai izklaidētu zoodārza dzīvniekus.